kveðið á glugga. Einu sinni var bóndadóttir á bæ. Hún vakti nótt í rúmi sínu meðan aðrir sváfu. Þá heyrði hún að komið var á gluggan yfir rúminu og sagt Margt býr í þokunni, þokaðu úr lokunni, lindin mín ljúf og trú. Að þoka þýðir að íta til. Loka er slá eða slagbrandur. Lind þýðir hér stúlka. Bóndadóttir svaraði þegar. Fólkið mín saknar og faðir minn vaknar. Hann vakir svo vel sem þú. Við það hvarf draugurinn af glugganum og vitjaði hennar aldrei aftur. Úr þjóðsögum Jóns Árnasonar. Neðst á síðunni er spurning. Hvað vildi draugurinn að bóndadóttir gerði?